Poštovani slušaoci, naš gost je akademik Vasilije Krestić, istoričar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Vi ste, profesore, u posljednje vreme nekoliko puta govorili u javnosti na upozoravajući način o srpsko-hrvatskim odnosima. Izašla je i vaša knjiga Prilozi za noviju istoriju SANU i to su teme koje su ostavile, uslovno rečeno, u drugom planu vaše kapitalno delo Srbi u Ugarskoj, isto objavljeno minule godine. Pa dozvolite da počnemo sa temom koju ste obradili u pomenutom delu Prilozi za noviju istoriju SANU, jer ta tema podrazumeva mnoga aktuelna iskušenja srpskog društva i države. Kada je predsjednik Srbije, gospodin Tomislav Nikolić, pre izvesnog vremena najavio mogućnost angažovanja akademije u smislu njene pomoći oko pisanja platforme za pregovore o Kosovu, pitao sam jednog intelektualca šta on o tome misli, a on mi je sa ironijom odgovorio da bi SANU trebalo pitati jedino nešto o bubrezima, pankreasu ili prostati, jer se akademija ne smatra nadležnom za delovanje u drugim oblastima. Mislite li da ljudi opravdano ovako govore o delovanju SANU?
Pa imajući u vidu ponašanje rukovodstva akademije u posljednjih desetak i više godina, mislim da onda ima razloga da ljudi ovako reaguju i da na taj način misle da akademija može i treba da dejstvuje. I upravo zato što ja mislim da ovakvo ponašanje rukovodstva akademije, kako je bilo u protekloj deceniji, nešto više godina, nisam želeo da ćutim, nisam želeo da se saglasim sa takim ni podaštavanjem svih onih ključnih problema koji se događaju u našoj društvu i u našoj državi, već sam smatrao da akademija mora da na određene stvari reaguje. Dakle, ne da se upliće u dnevno političke odnose, ne da se meša u stranačke odnose, ali da reaguje kad je reč o nekim strateškim, nacionalnim i državnim pitanjima, da iznosi svoje mišljenje, da se bori i da se nameće to mišljenje državnim strukturama. Međutim, nažalost, to se nije desilo i nije se dešavalo, uprkos mog neprestanog zalaganja i javne kritike koje sam na račun takvog indolentnog i neodgovornog ponašanja rukovodstva Srpske akademije često iznosio na samim skupštinama akademije, dakle javno ih izlažući kritike i taksativno navodeći šta su grešili, u čemu greše i zašto greše i šta bi trebalo da čine. Nažalost, to je nailazilo na gluhe uši. Iako je ovo rukovodstvo na čelu sa našim predsjednikom Hajdinom došlo pre 12 godina sa velikim najavljivanjem da će se sve rešavati demokratski, da ništa neće rešavati izvršni odbor samostalno na svoju ruku. Dakle, što su se više u početku busali u grudi kao demokrati i obećavali demokratski način rešenja svih pitanja u akademiji, ispalo je nešto što je neobičajeno i neprihvatljivo i nedozvoljivo za Srpsku akademiju nauka, da se ovo rukovodstvo na čelu sa Hajdinom pretvorilo u jedno diktatorsko malo udruženje na čelu sa predsjednikom koji je odlučivao autoritarno, nikoga ne slušajući, nikoga ne konsultujući i samostalno donoseći odluke, daleko od svakog demokratskog principa. I zbog toga što je takav način odlučivanja neprimeren akademiji, što predsjednik mora da bude primus inter pares, a ne da bude nadređen akademicima, ja sam smatrao da je nužno reagovati, da je nužno kritikovati u očekivanju da će ta kritika naići na neki odziv i da će se nešto izmeniti. Međutim, ništa se nije izmenilo. Predsjednik i ovo rukovodstvo koje on ima oko sebe je i dalje radilo onako kako je ono htjelo da radi, ne konsultujući ni odjeljenja, ne sazivajući ni predsjedništvo koje je po statutu dužno da se sastaje bar jedan puta mjesečno. On je nije sazivao to najviše rukovodeće telo akademije godišnje više od dva puta. tako da je sve preuzeo u svoje ruke, ali je i svu odgovornost za ta nepočinstva koje je činio u akademiji preuzeo na sebe. Drugim rečima, on je akademiju izolovao od društva, on je pokazao da nema osjećanja za te ključne probleme koje pritiskaju ovo društvo u ovoj i ovakvoj državi, on je degradirao akademiju, on je unizio nju i izgubio svako dostojanstvo i gospodstvo takvim ponašanjem. To su bili razlozi zbog čega sam ja konačno i odlučio da saberem sve svoje kritičke stavove o rukovodstvu akademije i o stanju u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti i odlučio da te sabrane tekstove objavim i tako i učinim dostupnim, da na taj način skinem odgovornost i sa sebe kao člana akademije i da pokažem da u akademiji ima i drugačijih akademika no što su oni koji momentalno njome rukovode.
Ali akademija nije apolitična. Vas, recimo, kolege, akademici nazivaju Miletićevac. Srpsko nacionalno pitanje smatraju prevaziđenim, pa se, a stavovi koje je Sanu zauzimala prema štampanju zbornika Velika Srbija, istine, zavlude, zloupotrebe i prema novom integralnom izdanju dela Magnum Crimen, ne mogu se nazvati kukavičlukom nego izdajom.
Znate, pod tim vidom nećemo akademiju da uplićemo u politiku, mi smo bežali zapravo od odgovornosti i od toga da ne reagujemo i tamo gdje je akademija kao najviša naučna i umjetnička institucija bila dužna da reaguje. Drugim rečima, ovo rukovodstvo je došlo nekako u vrijeme kada je još taj pritisak na što zapadne javnosti, na što naši zapadnih država koje su bile nekada u sastavu Jugoslavije napadali akademiju zbog memoranduma. Dakle, taj kompleks odgovornosti zbog memoranduma, zbog navodne krivice što je memorandum nastao i što je on proglašen kao jedan akt kojim je rušena Jugoslavija, kojim su rušeni njeni temelji, je nažalost pritiskao i predsjednika Hajdina i ovo rukovodstvo i oni bežeći od toga da ne bi ponovo akademiju upetljali u neku aferu poput memoranduma, nisu bili u stanju da prave razliku između toga šta je politika, šta nije politika. Pri tome su često pravili i strašne greške. Recimo, predsjednik akademije stalno naglašava neće da meša u politiku i oslobodio akademije politike. A sam se upetljao kao predsjednik i dozvolio da ga biraju najviša rukovodeća politička tela u državi koje su par excellence politička, gdje sjede u društvu sa, pre svega samo sa političarima. Dakle, šta to znači? On može, mi ne možemo. Quod licet Jovi, non licet Bovi. On je sposoban, on je pametan, on je zadužen da misli o svima nama, a mi smo mediokriteti koji treba da slušamo njega i da nam on ne dozvoljava da akademiju uplićemo u politiku. Ponovo ističem, akademiji nije dužno da se meša u politiku. Ali akademija mora da zna šta je dnevna politika, šta je uplitanje u politiku, a šta su njeni interesi. Ona mora da čuva nacionalne i državne interese. Po svaku cenu mora da čuva i da stoji na stanovištu da mora da ih brani. Ali da li je moguće, recimo, opravdati činjenicu da Šiptari na Kosovu objavljuju nezavisnost Kosova i Metohije, dakle odcepljenje od države, a akademija ćuti? Da li je moguće da Srpska akademija nauka i umjetnosti se ne oglasi posle onog stravičnog zločina gdje su poubijana ona deca u Ibru? Da li je u redu to da Srpska akademija nauka za vrijeme Vojislava Koštunice stane iza ustava koji je danas aktuelan i to predsjednik govori da je akademija stoji iza tog ustava, a onda kada vojvođansko rukovodstvo, našto ono autonomaško, donosi statut Vojvodine, taj isti predsjednik koji je prihvatio ustav, koji se saglasio sa ustavom, kada se donosi statut Vojvodine koji je antiustavan, odlučuje da se akademija u to ne meša i zabranjuje da akademija u to ulazi. Prema tome, tu ima puno nedoslednosti, puno neprincipijelnosti, puno neznanja, ja bih otvoreno rekao neznanja i nesposobnosti da se ova ustanova nađe uvijek na onoj strani i u onom trenutku gdje je njoj mjesto.
Vi ste u prilozima dali i više osvrta na ponašanje u akademiji i prema akademiji vaših kolega koji su članovi Krunskog savjeta. Dok je javnost u tim akademicima tražila i gledala ljude koji dostojno nose veličinu krune, vi se pitate, hoće li sada ti bivši marksisti i komunisti, a današnje demokrate, pomoći našoj dinastiji da vrati krunu, veliko je pitanje.
Da, prije nego što odgovorim na ovo pitanje koje ste mi sada postavili, čini mi se da sam zaboravio ono što ste u prethodnom pitanju pokrenuli, pitanje magnum
krimena. Da, integralnog krimena.
Znate,
izdanja.
To je isto jedno totalno nerazumevanje smisla, značaja i onih obaveza koje ima Srpska akademija nauka. To je delo pre svega jednog akademika, profesora i akademika Viktora Novaka. To je delo koje razobličava jedan strašan zločin i konačno prvi put se pružila prilika zahvaljujući sredstvima jednog našeg sugrađanina, dobrostojećeg Srbina iz inostranstva, koji je odlučio da učini nešto dobro za narod i na predlog moj je on pristao da financira i prevod te knjige i štampanje te knjige. Dakle, mi smo dobili jedan naučni rezultat o genocidu koji treba da prezentujemo celom svetu. Šta treba drugo nego da akademija prihvati taj naučni rezultat i što je od nje traženo samo da distribuira tu knjigu. Međutim, neki formalni razlozi su nađeni, a pre toga je bio strah, prosto je što je knjiga bila u štampi, već se pričalo neće to akademija prihvatiti, nije to njeno delo, jer ona po statutu, što je tačno, vrši razmenu sa stranim bibliotekama, institutima, arhivima i ne znam ja raznim naučnim ustanovama, samo ona dela koja sama objavljuje. Međutim, ona vrši razmenu i dela koja štampaju akademici. A iz ove knjige stali su tri akademika. Viktor Novak koji je pisac, Vasilije Krestić koji je napisao predgovor i
Ekmečić
koji je napisao pogovor. Taj čovjek koji je finansirao knjigu bio je spreman čak da plati i troškove poštanske. Međutim, iz nekih nerazumnih razloga, moram da kažem, ja ne vidim drugi nego jednostavno strah od toga da se upetljaju u tu tako tragičnu stvar kakav je genocid i da urbi et orbi oglasimo da se genocid desio Srbima, da to i svi oni koji nisu imali prilike da čitaju takva dela sada imaju prilike. Dakle, u strahu da se ne zamerimo našoj bivšoj braći, naši odlučuju iz formalnih razloga da tu knjigu ne distribuiraju. Ja sam to nazvao nekom vrstom knjigocida i pokušao sam i sa predsjednikom akademije i sa generalnim sekretarom da im objasnim da je akademija mnogo puta takve knjige koje nije izdala akademija već distribuirala. To se dogodilo i sa mojom knjigom Istorije Srba u Hrvatskoj, koju je objavio Biggs, a akademija je uzela na svoju ruku da distribuira tu knjigu. To se desilo sa mojom knjigom koja je prevedena na engleski, također genocidom do Velike Hrvatske. Dakle, tih presedana koji odstupaju od statuta bilo je više ranije. Ovdje jednostavno postojala jedna rigidnost da se to ne dogodi. E sad,
pitanje je, odnosno vaša ocena o ponašanju akademika u akademiji,
da,
i prema akademiji, a jesu u savjetu krune.
Znate, ja sam njih na neki način ovdje pomenuo u ovoj mojoj knjizi zbog toga što je upravo ta grupacija Krunskog savjeta koja bi po prirodi svog položaja, po svojim funkcijama trebala da bude najsrpskije jer predstavlja srpsku krunu, to znači da predstavlja i srpsku državu. Bez obzira na njihova monarhistička uverenja, koje ja veoma poštujem, nema razloga da se tome suprotstavljam. Dakle, uprkos tome što su oni, dakle, članovi Krunskog savjeta, oni su se u akademiji već u posljednjih desetak i više godina postavljeni kao neka kadrovska grupacija. Oni su kadrirali i ovo rukovodstvo akademije. Oni su stajali i oni su predložili ovako rukovodstvo. I ono što mi je posebno smetalo, to je to da za tih 12 godina, dok je ovo rukovodstvo sa Hajdinom na čelu bilo tu, nikad nisu ni jednu javnu kritiku uputili Hajdinu zbog ponašanja, o čemu sada govorimo, dakle zbog ponašanja koje nije primjereno akademiji. Pa se ja pitam, da li su oni namjerno stvorili takav tim rukovodeći u akademiji? Da li su oni željeli da se tako ponaša Hajdin sa svojim rukovodstvom? Da li se oni saglašavaju sa takvom politikom Hajdina, sa takvom marginalizacijom akademije i sa takvom degradacijom, jer sa takim gubljenjem ugleda, kao što ovaj čovjek rekao, akademija treba se baviti prostatom i nekim drugim.
Pankreasom ili bubrezima, dakle urologijom ili nefrologijom.
Prema tome, pazite, i ta grupacija snosi i političku odgovornost, i nacionalnu odgovornost, pa ako hoćete i moralnu odgovornost.
E, u tom smislu, profesore, evo, koliko se puta Sanu do sada svoj moralni dug prema Srbima, da oprostite na izrazu, utopila, podsjeća nas i opomena slikara Bate Mihajlovića, koji je izjavio: kad je krajina pala, zapitao sam se u Parizu, zašto ne izađuše akademici pred zgradu akademije da minutom čutanja odaju poštu umrloj otetoj krajini?
Pa to je samo jedna od tih mogućnosti koje je pružala priliku akademiji da se oglasi. Ali eto, nije se oglasila ni kad je Kosovo proglašeno ocepljeno za posebnu državu. Prema tome, taj istup pokojnog Bate Mihajlovića samo pokazuje da u akademiji ima i ljudi koji ne misle poput Hajdina, da su oni nezadovoljni takvim ponašanjem. Ali, nažalost, nije bilo mnogo, nije bilo gotovo uopšte istupa javnih protiv Hajdina i kritika. Da se nije čulo odeljenje istorijskih nauka, kojim sam ja rukovodio nepunih 14 godina, koje je više puta protestovalo protiv takvog ponašanja akademije, akademici su jednostavno ćutali. Dakle, moram da kažem da i ponašanje akademika zaslužuje odeljenu kritiku i pitanje zašto su ćutali i zašto ćute. Da li im je najvažnije da primaju akademijski dodatak i da se lagodno bave svojom naukom, a da ovi opšti problemi koji pritiskaju celu naciju i celu državu treba da prođu mimo njih? Ja ne mogu da verujem i neću da verujem da se oni s tim saglašavaju. Ali znate, postoji tu jedna kolegijalna bolećivost, nezameranje. Ja sam, eto, smatrao da me ta kolegijalni odnos ne obavezuje na ćutanje. Naprotiv, za mene je bilo važnije da se čuje glas, da se digne glas protiv takvog urušavanja akademije, ustanove do koje mi je mnogo stalo i koja ne zaslužuje da bude ovako degradirana kako je degradirana.
Šta možete, profesore, na kraju ove teme u našem razgovoru da kažete još o rascepu u akademiji? Mada vi uvek odvajate u kontekstu aktuelnih događaja sa akademijom načelno i lično. Te događaje ste zaokružili u tekstovima o uzrocima podvajanja u Sanu i u vašem izlaganju na konferenciji u Sanu marta 2007.
Znate, ja moram i sada da kažem da sve što sam činio i što činim kroz moje javne kritike ne činim iz ličnih razloga. Nemam nikakvih interesa ja da se namećem niti kao neki zaduženi kritičar, niti kao jedan čovjek koji kritikuje zato da bi se dočepao neke funkcije. Ja čak javno izjavljujem da me nikakve funkcije ne interesuju. Dakle, ja sam razrešen tog opterećenja da ćutim. A zbog silnih tih grešaka smatrao sam da to zaslužuje javnost da shvati o čemu se tu radi. Ko tu greši? Zašto greši? Kakvi su tu interesi da se naše rukovodstvo ovako kako je stalno podastire upravo toj politici od koje ona beži. Dakle, dnevnim političarima, onim koji su na vlasti, mi uvijek budemo uz njih. Uzmite recimo slučaj koji se desio sa onim dogovorom dvojice bivših predsjednika, predsjednika države Mađarske i predsjednika države Srbije, Tadića i Nesljepce, kako se zvao, o ispitivanju zločina Mađara u Bačkoj, u okupiranoj teritoriji za vrijeme Prvog svjetskog rata, kada su Mađari insistirali, odnosno mađarski predsjednik države insistirao kod našeg predsjednika da se preispitaju ti odnosi, da se prebroje ponovo žrtve, tvrdeći da su mnogo više Mađari postradali u komunističkom sistemu nego što je bilo žrtava srpskih koji su postradali od Mađara. Pa se to je naučno pitanje obrađeno. Nekoliko naših kolega istoričara iz Novog Sada su to pitanje naučno apsolvirali. Zna se koliko ima tih žrtava mađarskih, a zna se da je bilo i žrtava mađarskih, delimično oni koji su zaslužili da budu kažnjeni, a sigurno i oni koji su nedužno stradali u tim posleratnim osvetama kad je nastupio komunistički sistem. Osim toga, to nisu žrtve koje su počinili Srbi, to su žrtve koje je počinila komunistička partija i njeno rukovodstvo. E sad, šta je smisao tog mađarskog zahtjeva? Smisao je da se multipliraju mađarske žrtve. Da se umjesto 5-6 hiljada onih koji su nastradali umnože na 15-20 i ko zna koliko hiljada. To nije zadatak koji je treba da radi Akademija nauka, pošto nije naučni. To je politički posao. I to su mogli naši da odbiju, jer ni jedan član istorijskog odjeljenja, niti pokojni profesor Čedomir Popov, niti ja, niti Milorad Ekvišić, nismo htjeli toga da se prihvatimo i smatrali smo da je to čisto političko pitanje i da predsjednik države ne može da izdaje zadatke domaće Srpskoj akademiji nauka. Mi smo se ponizili za toga da smo prihvatili tu obavezu. Država je čak po 10 miliona godišnje davala pare. Mađari su objavili nedavno i neke knjige o tome, naravno na svoju ruku, onako kako su oni mislili da njima najviše odgovara. Dakle, učinili smo medveđu uslugu ne samo nauci, nego i našoj politici. Dakle, jednostavno iz nekih dodvoravanja političkih mi smo prihvatili jedan posao koji nije za Srpsku akademiju nauka i umjetnosti. A zato, s druge strane, nismo bili u stanju, zahvaljujući ponašanju predsjednika naše akademije, da organizujemo međunarodni skup povodom 200 godišnjice prvog srpskog ustanka. Hajdin je bio izabran za predsjednika organizacijnog odbora. Samo jedan sastanak je održao tim povodom i nikad više. Jednostavno je osujetio mogućnost održavanja međunarodnog skupa. Pa molim vas lijepo, pa kakva je to Srpska akademija koja ne obeležava takvu godišnjicu? Podsjetit ću vas kako su obeležili svoju 200-godišnicu Francuzi sa Francuskom revolucijom. Dakle, ono je za njih veliko i jeste veliko, a za nas ovo je beznačajno i treba da je obeležimo možda nekom izložbom ili nekom prigodnom
besedom. Koncertom, koji... da.
Da. Tako da, vidite, to su stvari koje su nedozvoljive i koje ne mogu proći bez javne kritike. A takvih slučajeva ima mnogo, ja sam to gotovo taksativno navodio u svojoj knjizi.
Recimo, Bolonjska deklaracija i školovanje, reforma školstva, primjer radi.
Apsolutno, eto, akademija je čutala sve vrijeme o tome.
A šta danas reći o inicijativi za pozakonjenjem dečijih prava? Recimo, da. Eto, vidite. Vi ste ovih dana upozorili javnost da se naši političari moraju konsultovati s istorijskom naukom da bi imali uvid u kontinuitet dešavanja koja prate srpsko-hrvatske odnose. Šta smatrate konstantom hrvatske politike prema Srbima od Starčevića do dolaska Ustaša na vlast, dakle 1941. i od 1941. pa do danas, znači zadnjih 150 godina?
Biću slobodan samo malu korekciju da napravim. Ja nisam kazao da moraju. Ja sam samo nekako preporučio da oni vode računa i o naučnim rezultatima. Upravo zbog toga što politika i političari uopšte malo vode računa o naučnim rezultatima. Što naučni rezultati uvek stižu u politiku sa velikim zakašnjenjem kad i nemaju mnogo važnosti. Dakle, preporučio sam da malo povedu računa upravo zbog toga, a taj tekst na koji se vi pozivate, to je tekst koji je objavljen u Večernjim novostima, ja sam rekao, dokle ćemo dozvoljavati da nas Hrvati neprestano iznenađuju. Upravo zato što postoji jedna konstanta Hrvatska u odnosu na Srbe i na Srbiju. Evo i juče čujem povodom izbora ove nove predsjednice države Hrvatske da su iz njenog tabora ljudi počeli govoriti o srbočetnicima, o tome da će to sada HDZ ponovo da ode na put onaj na koji su već u svoje vrijeme kad je bio Tuđman na vlasti vodili. Drugim rječima, treba da shvatimo da nam Hrvati ovakvi kakvi su, sa pretenzijama koje imaju i sa kompleksima koje imaju, neće biti prijatelji. Da mi ne možemo da računamo na njihovo prijateljstvo, možda u ko zna koje je dogledno nama vrijeme. Daj Bože da se to vrijeme brzo menja, daj Bože da se ta konstanta njihova antisrpska na neki način ublaži, da se promeni. Ali ja sumnjam, jer evo imam podatke upravo iz nedavne prošlosti, koje su velikohrvatske pretenzije recimo prema Bosni, prema delovima Vojvodine, a to našto mislim na Bačku, iako oni idu i dalje. I juče ona izjava nove predsjednice i izjava u predizbornoj aktivnosti da će insistirati na svim nerešenim pitanjima, pa i na pitanju granice, to znači da će tražiti da se Hrvatska prebaci i preko Dunava. Dakle, oni ne priznaju državnu granicu koja je išla sredinom reke Dunava, nego traže neke katastarske granice koje prelaze ne znam koliko desetina hiljada kvadratnih metara na području Bačke. Dakle, oni pretenduju na Bačku, to nije ništa novo. I ja se bojim da ako naši ne konsultuju nauku, ako ne vode računa o tim konstantnim velikohrvatskim težnjama koje traju više od 150 godina, da poprave svoj geopolitički položaj, jer Hrvatska ovakva kakva je nesretno geopolitički podeljena. To su hrvatski geopolitičari i političari svjesni i oni žele da ga menjaju. Oni žele da popune taj trbuh koji čini Bosna i Hercegovina. Nije slučajno da su oni i posle rata, sada, posle ovoga nesrećnog rata građanskog kojeg smo imali, osnovali u sred Zagreba jedan institut za geopolitiku kojem su dali ime Sidlant Pilar. Zašto? Upravo zato što je Sidlant Pilar postavio te postulate hrvatske geopolitike da Hrvatska mora da osvoji te prostore do Drine. Sada idu do Tise u Bačkoj, a imaju pretenzije da pređu i u Banat. Srem apsolutno računaju da je njihov. Dakle, ja znam da je to ekstremni deo Hrvata, da je taj najdesničarski deo Hrvata, ali to je konstanta koja opterećuje ogroman deo hrvatskog stanovništva, što se vidjeli iz nedavnih statističkih podataka, koga bi voljeli da imaju za susjeda, a koga ne bi voljeli. Pa vidite koji je taj postotak, preko 55-60% je oni koji sa Srbima neće da imaju nikakvog dodira. Mi toga moramo biti svjesni i ne možemo im se udvarati i ne možemo ih kupovati našom popustljivošću i našom ljubavlju. Mi moramo biti svjesni da imamo neprijatelje u njima i ponašati se adekvatno tome. Ja ne govorim tako zato što nekoga mrzim, nego zato što želim dobro, što želim mir, što ne želim da imamo štete od te i tako pogrešne politike. Drugim rečima, zalažem se za totalni reciprocitet. Ako u politici sa Hrvatskom, a to bi trebalo da bude tako gdje god možemo, pogotovo kad je reč o tako malim narodima, malim državama, kakvi su mi, kakvi su Hrvati, gdje možemo i moramo da insistiramo na reciprocitetu. Ne možemo sa Rusijom, ne možemo s Kinom, ne možemo s Francuskom, s Nemačkom, ali ovdje moramo, jer ćemo postradati. E, to je moj apel na naše političare, da vode računa o tim konstantama, da vode računa o toj tragediji u kojoj smo doveli naš narod i kroz koje je naš narod prošao, upravo zbog toga što o tome nismo vodili računa, što smo iznenađeni bili i kad smo najviše stradali. Uvijek smo se pitali zašto, a odgovor je na to u nauci dat.
Vaš pokojni prijatelj, akademik Dejan Medaković, pisao je dnevnike iskreno i lično, gotovo bez sličnog primjera u našoj sredini. Napisao je na jednom mjestu sljedeće: da se ne boje moćnih jevrejskih centara po svetu, Hrvati bi negirali da je Jasenovac postojao. Kako tumačite ove Medakovićeve reči?
Pa sasvim se slažem sa Medakovićem. On je poznavao jako dobro hrvatsku sredinu, jer je tamo i rođen, tamo je dobar deo svoje mladosti i proveo. I konačno za vrijeme rata je bio prinuđen sa svojom porodicom da pobegne iz Hrvatske, jer ko zna kako bi prošao, vjerovatno kao jedan od uglednijih Srba ne bi uspio da sačuva glavu. Znate, mi nemamo dovoljno osjećanja prema tom i tako stravičnom stradanju srpskog naroda koje smo doživjeli za vrijeme nezavisne države Hrvatske, koje smo doživjeli ostalo i u vrijeme Bljeska i Oluje. A sad ću reći da se to vidi i po tome što ni danas mi nemamo jedan memorijalni centar koji bi bio posvećen izučavanju genocida. Memorijalni centar srpskih žrtava genocida. Ja i danas stojim na tom stanovištu da je to neophodno imati. I to upravo što Dejan poziva Jevreje, poziva se na Jevreje. Jevreji imaju, ne samo ja dvašem, Jevreji imaju po svetu negdje oko 14-15 memorijalnih centara. Mi nemamo ni jedan. Ja momentalno stojim na čelu jednog novo osnovanog memorijalnog centra, jedna grupa nas, starijih ljudi, želimo da osnujemo memorijalni centar, da izgradimo izgradu, da se taj memorijalni centar bavi izučavanjem problema genocida. Međutim, mi dobijemo verbalne podrške sa više strana, a stvarne podrške nemamo ni od jednog srpskog političara onako kako bi morali da imamo. Prema tome, znate, Dejan Medaković je dobro to znao, poznavao je dobro i to biće hrvatskog naroda i biće srpskog naroda i videa koje je s jedne strane agresivnost, nepoštovanje žrtava, spremnost da se to zlodjelo čini i dalje i tu indolenciju, to nepoštovanje nesrećno nastradalih i nedužnih žrtava.
Vi znate, profesore, da Jevreji imaju za okruženu cifru 33.000 svojih jasenovačkih žrtava i nemamo ni popis žrtava, kamoli što vi govorite u prilog memorijalnom centru koji bi negovao uspomene.
Mi imamo jedan popis žrtava od nekih 400.000, ali nažalost ni to nismo objavili. Pa je pokojni vaš prezimenjak Bulajić pokušao da tu prazninu dopuni, ali nije došao od veće cifre od nekih 90 do 100 hiljada. A imamo u zabeleškama, u raznim knjigama, samo da to pokupimo što su pojedinci radili, pa bi bilo nekoliko stotina hiljada. Prema tome jedna neodgovornost, jedno nepoštovanje prema žrtvama, jedan odnos koji lošu sliku pruža o nama, a koji zbog toga ne nailazi ni na razumevanje onih van zemlje. Evo vidite, opet zahvaljujući jednom našem čovjeku, dobrostojećem, na moju inicijativu napravili smo jednu knjigu o stravičnim zločinima za vrijeme nezavisne države Hrvatske i to po svim međunarodnim uzusima. To su fotografije postradalih žrtava, ime i prezime žrtve, mjesto gdje je nastradalo, ubica koji je izvršio ubistvo i tako dalje. Tu knjigu je izdao Svet knjige, jedno izdavačko preduzeće. Autor knjige je Jovan Mirković koji se bavio tim problemom. Ja sam za tu knjigu napisao jedan poveći predgovor, objasnio si kako i zašto je došlo do genocida. Ta knjiga će biti promovisana u četvrtak u Domu vojske. Smatrao sam da je takvu knjigu potrebno objaviti ne zbog nas samih, ne zbog toga što treba podžarivati mržnju i podsticati je i podsjećati se na nju, nego zbog toga što treba javno svjetsko obavestiti o tom stravičnom zločinu i to na jedan vizuelan način. Nije dovoljno samo verbalno, samo pričati. Ovo je neporeciv dokaz da se to desilo i sa čije strane se desilo i ko je stradalnika, ko je žrtva. Prema tome, mi nismo ni bogati dovoljno, niti imamo mnogo tog naučnog potencijala, a pogotovo je zlo što država ne stoji iza toga. Država bi morala da stane iza toga, ona bi morala da pomogne, ona bi morala da razume to. Ne samo zato što je to bavljenje prošlošću koje možda budi neka loša osjećanja i remeti dobrosusjedske odnose koji inače nisu dobrosusjedski, već zbog toga što mi stradamo zbog toga. Vidite, mi nismo to uradili što smo trebali da uradimo i već je stigla hrvatska tužba za genocid protiv Srbije za ove događaje koji su desili u građanskom ratu. Da smo mi to uradili kako valja, to se ne bi moglo desiti. Prema tome, to je dokaz nerazumne politike, to je dokaz da ta politika itekako zaslužuje da bude kritikovana i da tražimo da se ona menja. A bez obzira ko vodio tu politiku, da li levi, desni, da li ova ili ona stranka, to bi trebalo da bude nacionalni interes svih političkih stranaka u ovoj zemlji.
Ali i komunisti su u svjetlu sljedećeg podatka projavili zastrašujući odnos prema Jasenovcu. Danas se zna da maršal Tito nijednom nije došao u Jasenovac od 45. godine pa do svoje smrti 80. godine.
Da, to je tačno i to je dobro poznato, ali znate, manje je poznato nešto drugo. Manje je poznato da su upravo komunisti sa svojim ponašanjem u međuratnom periodu i sa svojom štampom, sa svojom propagandom mnogo doprinijeli mržnji između Srba i Hrvata. Da su oni svojim neprestanim pričanja o velikosrpskoj hegemonističkoj šovinističkoj politici, o velikosrpskoj diktaturi, o eksploataciji Hrvatske itd. doprinijeli u Hrvatskoj širenju te stravične mržnje koja je urodila tim strašnim genocidom i u Jasenovcu, i Jadovnu i u mnogim drugim jamama. Prema tome, to je plod i komunističke propagande između dva rata. Znate, to je ono što se ne govori mnogo u našoj javnosti i u našoj nauci, ali to je evidentno. Naravno, nije samo to doprinjelo genocidu, ima mnogo, to je mnogo kompleksnije pitanje, ali kad već pokrećete pitanje komunista, eto, oni su i doveli do toga dobrim delom da ta mržnja urodi tako tragičnim plodovima.
Čuvena je ona fraza profesore od komunista da su govorili Jasenovac treba da bude mesto mirenja, zbližavanja, hajde da tu zasadimo cveće i da iznikne jedan lep park. Pa to bi bilo, kome bi bio krivi deo da nad našim nevinim kostima mučeničkim ne izraste cveće, ali tako se miriti, teško.
Da, da.
Da li je Vladimir Bakarić najviše uradio na prikrivanju ustaških zločina u komunističkoj Jugoslaviji?
Pa ne znam da li je najviše, ali da je na tome radio, to je evidentno. Evo vam primjer malo pripomenute knjige Magnum Crimen. Zna se pouzdano sada da je Vladimir Bakarić bio jedan od onih koji je zahtevao od profesora Viktora Novaka da izbaci dva poglavlja iz te knjige Magnum Crimen. Jedno se odnosilo na rimokatoličku crkvu i na njen odnos prema sokolstvu i sokolskom pokretu, a drugo se odnosilo na jedno poglavlje izvesnoga fra Ivaniševića, jednog velikog Jugoslovena, rimokatoličkog sveštenika, koji je bio častan, jedan sugrađanin koji je kritikovao Stepinčevu politiku i rimokatoličku crkvu u cjelini, zašto vode takvu antisrpsku politiku, antidinastičku politiku i tako dalje. Zna se da je Vladimir Bakarić uputio u Beograd svog čovjeka, inače poznatog i političara i udbaša Maksa Baća, da od Viktora Novaka traži, pošto je on to već završio, tu svoju knjigu i već je dao u štampu i ta dva poglavljava su već bila odštampana i u šifovima ispravljena rukom profesora Viktora Novaka, to sve nalazi kod nas u arhivu Srpske akademije nauke i umjetnosti, i on je bio prinuđen da bi sačuvao cjelinu knjige da odustane od ta dva poglavlja. Eto, i to je dokaz da je Vladimir Bakarić učinio to što je učinio. Da ne kažem ono za one velike procese protiv Srba koji su vođeni u Hrvatskoj, protiv srpskih komunista koji su uvidjeli tu hrvatsku perfidiju i tu antisrpsku politiku, kada su mnoge glave časnih Srba koji su učestvovali u ratu i revoluciji zbog toga što su uvidjeli sada kako se odnosi Bakarić i rukovodstvo Hrvatske, da su ih jednostavno osuđivali na smrt i strogo kažnjavali. Nije sudo ni to da su zaglavili u Goli otok mnogi od njih. Znate, meni je pričao Stanko Opačićanic, jedan od tih srpskih boraca koji je zaglavio u Goli otok, da ga je pozvao Bakarić još kao ministra, a bio je ministar nekoliko resora, ne znam koji su to sve resori bili, ja znam da je bio ministar nekoliko resora, da ga je upozorio, pošto je već Rade Žigić i Brkić, Dušan Brkić su bili već zatvoreni i na Golom otoku, kaže ti Ćanica slobodno radi, nemoj da brineš, vodi računa samo o svojim resorima, ali nemoj da se mešaš u neke druge stvari. I ovaj je shvatio poruku, nemoj da se meša, kaže ja odem pa vidim po lici Baniji i njegovom kordunu odakle je on, da hrvatska ustaška naselja niču na sve strane, da se tu javljaju neki industrijski pogoni, da se tu gradska kanalizacija, vodovod i tako dalje. Srpska sela ništa, potpuno zapuštena, njima se ništa, i kaže, ne mogu da ćuti, i mene upozoravaju ponovo, nemoj da se buniš, ćuti. Ja kaže, nisam ćutao, i onda sam zato zaglavio, ne zato što sam bio Ibevac, nego zato što sam bio Srbin i što sam se džapao za srpske stvari, zaglavio sam na Golom otoku. Dakle, eto vam, to je politika Bakarićeva i to je politika Hrvatske komunističke partije. Dok je naša srpska komunistička stranka, odnosno naši srpski komunisti su u svemu povlađivali tome, Hrvati su već i kao komunisti itekako vodili računa o svojim nacionalnim i državnim interesima.
Ali komunisti u najširem smislu, ove jeseni je bilo 50 godina od pogibije ili od te saobraćajne nesreće u kojoj je završio život Slobodan Penezić Krcun, u tom trenutku predsjednik vlade Srbije. Gledao sam emisiju i u njoj također jedan stravičan podatak čuo. Kad je Krcun sahranjivan, njegov i naš zajednički maršal gostio se sa glumcem Kirkom Douglasom u Ljubljani. Dakle, kakav je imao dignitet naša politika kada ni predsjedniku srpske vlade nije došao njegov vrhovni komandant na sahranu?
Pa znate, što bi mu išao na sahranu, ako je tačno ono što sam ja čuo iz usta pokojnog Vladimira Bakarića, Vladimira Dedijera, da je Krcun došao u sukob sa Josipom Brozom, da je Josip primio te njegove kritike koje je izricao vrlo, vrlo neprijatno, i da je prilikom nekog prijema čak mu i rekao, ja znam Krcune da si ti, ne znam, dobar i da ti to tako misliš, ti sad malo napio i tako dalje, ali da mu je dobro zapamtio to, iako je verovati Vladimiru Dedijeru, a on je bio dobro obavešten, upravo iz njegovih usta je proistekla ta naredba da se likvidira Krcun. Drugim rečima, ta priča se svodi na to da je neko pretesterio osovine na tom automobilu kojim se vozio Krcun. Dakle, to pošto čuo, pošto je prodajem, ne stojim iza toga da je to istorijske provjerena činjenica, ali da ima nekih elemenata u koje treba verovati, u tom smislu da ga je Tito likvidirao, što bi onda išao na sahranu.
Da. Koliko je pored Hrvatske Dejan Medaković bio razočaran i u Crnu Goru? Njegovi su preci bili značajne ličnosti i u Hrvatskom saboru i na Crnogorskom dvoru.
Da, on je čak vodio i neke polemike sa nekim poznatim crnogorskim glavarima u vrijeme komunizma, duboko nezadovoljan tom i takvom politikom. Njega je to više bolelo i vrijedjelo nego što je on, što nije razumevao. On je shvatio o čemu se tu radi, ali nije mogao ni da prećuti to, upravo zbog te veze Medakovića sa Crnom Gorom, zbog Milorada Medakovića, to je njegov deda stric koji je tamo igrao značajnu ulogu. Ostalo mi zbog jedne tradicije te porodice koja je bila poznata, srpska porodica, koji i njegov pradeda Danilo Medaković je pisao istoriju Srba kao što je ovaj pisao istoriju Crne Gore.
Vi za istoriju srpsko-hrvatskih odnosa, vi ste rekli na promociji svoje knjige Srbi u Ugarskoj, održanoj u svečanoj sali Akademije, da je raskol između ta dva naroda istinski krenuo u Ugarskoj. U kakvim se okolnostima to desilo?
Ne bih rekao da je u Ugarskoj, on se tu osjetio. Znate o čemu se radi? On je krenuo u onom trenutku kada je Hrvatska narodna stranka povodom revizije Hrvatsko-Ugarske nagodbe 1873. pobedila na izborima. Dakle, dotle od nagodbe Austro-Ugarske, odnosno od Hrvatsko-Ugarske 67. odnosno 68. godine, Srbi i Hrvati su išli zajedno u borbi protiv dualizma i protiv toga da Hrvatska bude počinjena Mađarima. Tako da je, zahvaljujući tom pomirenju koje je nastupilo uoči nagodbe, da bi se odrpnili nagodbi i dualizmu, to trajalo dok je Narodna stranka bila u opoziciji. Onog časa kad je Narodna stranka postala vladajuća stranka u Hrvatskoj, ona se ponovo vratila onoj politici do nagodbe, a to je politika nepriznavanja srpske političke posebnosti u Hrvatskoj. Drugim rječima, u Hrvatskoj se do nagodbe smatralo da su Srbi u Hrvatskoj Hrvati pravoslavne vere. I oni ih nigde nisu nigde ih nisu ni tretirali drugačije nego kao Hrvate pravoslavne vere. Dakle, to se nije događalo samo u tom kratkom periodu od 68. do 73. I zbog toga je Miletić u svom velikobečkereškom programu iz 1869. godine uneo čak jednu tačku u svom programu da se Srbi u Ugarskoj zalažu za teritorijalni integritet Hrvatske i da stoje uporedo sa Hrvatima u borbi protiv pretenzija Beča i Pešte koje se tiče Hrvata. E, pošto je Hrvatska narodna stranka ta koji je branio Miletić i zbog koje je napravio između ostalog tu tačku u Beškereškom programu, sada izneverava Srbe u Ugarskoj i Srbe u celini zapravo i odustaje od te zajedničke borbe. Ona prihvata nagodbu i dualizam i ponovo se vraća na to nepriznavanje Srba u Hrvatskoj. Dakle, to što ste mi postavili pitanje, to i tekako ima veze sa Srbima u Ugarskoj, ali se ono odnosi i na Srbe u Hrvatskoj.
Po periodima svoga uticaja na Srbe, podelili ste to vreme na germanizaciju i mađarizaciju. Koja su iskušenja asimilacije našega naroda u Ugarskoj bila najteža?
Pa prvo vrijeme to germanizacije ide sve negde do sloma Bachovog apsolutizma u raznim periodima. Ali već taj pokušaj mađarizacije počinje pojavom Lajoša Košuta i njegove policije u Ugarskoj. To znači već negde tamo od, da uzmemo, 30. godine 19. veka. Ali prava mađarizacija počinje onda kada se završava praktično germanizacija. Jedno kratko vrijeme, tu od 1860. godine opet do 1867. dok je vladao provizori u Habsburškoj monarhiji, dok se tražilo rješenje da li će monarhija biti preuređena na federalističkim, dualističkim ili centralističkim osnovama, nije bilo nekih pritisaka niti za germanizaciju, niti za mađarizaciju. Ali posle austro-ugarske nagodbe, kada Mađari postaju vlasnici u svojoj državi, oni donose takozvani zakon o narodnostima iz 1868. godine i donose tu političku ideologiju koju se držali kasnije i Hrvati tokom čitave 19. veka, da na mađarskoj državnoj teritoriji ne postoji ni jedna druga nacionalnost politička osim Hrvatske. Dakle, u etničkom smislu Mađarska može biti heterogena. Tu može biti i Slovaka, i Rumuna, i Srba, i Hrvata, ali u političkom smislu svi stanovnici Mađarske su Mađari. Tu ideologiju velikomađarske politike koja počinje od zakona o narodnostima 68. godine u potpunosti u Hrvatskoj preuzimaju hrvatske političke stranke na čelu sa Antom Starčevićem i na čelu sa takozvanom strankom Obzora, koja je nekada bila ranije stranka Josipa Jurija Strossmayera. Srbi se tome suprotstavljaju i u okviru Mađarske i u okviru Hrvatske. Nastaju veliki sukobi, u Hrvatskoj su to suštinski sukobi između dveju strana, a u Mađarskoj ti odnosi kako vrijeme odmiče iz decenije u decenije bivaju sve uštriji. Tu nisu samo Srbi ugroženi, tu su ugroženi i Slovaci, tu su ugroženi i Rumuni. I svi se oni kolektivno suprotstavljaju Mađarima i toj velikomađarskoj politici, ali ta velikomađarska politika je jako dobro osmišljena i zakonski ostvarivana. Dogodilo se čak i to je zanimljiv jedan slučaj, da je neki grof Aponji koji je bio ministar doneo neki zakon koji po njemu i nosi ime Aponjev zakon, mislim da je to bilo negde 908. godine, koji je upravo tako i određivao da svaki stanovnik Mađarske koji je rođen na tlu Mađarske je u političkom smislu Mađar. To kad se kaže u političkom smislu, to je u konstitutivnom, u ustavnom smislu, danas bismo mi to tako rekli. Na to su se suprotstavili mnogi predstavnici i Srba i Rumuna i Slovaka. A Mihajlo Polidesančić, koji je bio član Ugarskog sabora u to vrijeme, u sred sabora izvrgao je u uglu takav jedan zakon. Javno je rekao, po toj logici grofa Aponija, kaže, naš seljak u Vojvodini rezonuje ovako, kaže, da je kojim slučajem rođen u štali među kravama, on bi bio krava. Da je rođen u svinjcu među svinjama, bio bi svinja. Da je rođen tamo gde žive konje, on bi bio konj. Tako da je, kažem, do te mere to naišlo na žestoku kritiku da bi se zaustavila mađarizacija. Međutim, mađarizacija je imala dosta uspeha, naročito u gradovima. Znate, bila je dugo vremena negovana, dobro osmišljena, sa velikim pritiscima, sa velikim koruptivnim sredstvima, znate, su se pridobijeli ljudi da biste mogli da napredujete i tako dalje. To je, znači, dobro osmišljena i sreća je da je došlo prvo do balkanskih ratova, pa onda do sloma monarhije, da se ta mađarizacija u Vojvodini zaustavi.
Koliko je naš narod imao prostora i prava u Ugarskoj, delujući preko svoje crkveno-školske autonomije i kulturnih ustanova, da zaštiti svoje biće?
Pa, upravo ta crkveno-školska ili narodno-crkvena autonomija koja je imala i svoj sabor, i svoj školski odbor, i svoja tela, bila je jedina institucija iza koje su se mogli, s kojom su mogli Srbi da brane svoje nacionalne interese. I upravo zato što je to bilo tako, što je to bila jedina institucija koju su Mađari željeli što više da suze, a Srbi opet išli na to da je što više prošire, dolazilo je tu do ozbiljnih sukoba. Ali budući da je reč bila da je Mađarska vladala celom Ugarskom, oni su stalno donosili zakone koji su išli na štetu Srpskog narodno-crkvenog sabora i njegovih kompetencija. Donoseni su zakoni takvi koji su stalno sužavali ta prava i na koncu 1912. godine kad je došlo do Balkanskog rata, upravo zato da bi nestalo te institucije u predstojećem ratu, već se slutilo će biti prvi svjetski rat, Mađari su odlučili da ukinu Srpsku narodno-crkvenu autonomiju 1912. godine. Između ostalog, ukinuli su i zato što je tadašnji patrijarh Lukijan Bogdanović, koji je inače rođen u Mađarskoj i važio je kao neki mađarski pretendent, Mađari su željeli njega, nisu željeli nekog drugog episkopa da biraju za patrijarha, smatruje se on, budući da je u Mađarskoj rođen, da je odlično znao mađarski, da je prošao mađarske škole, da će on biti njima odan i veran. Međutim, njegovo srpsko osjećanje i versko i nacionalno došlo je do izražaja u vreme balkanskih ratova, kad je on nastojao da svim silama pomogne Srbima šaljući ogromnu količinu pomoći, vagonima pomoći u Srbiju. Toga je stajalo i glave i zato su ga Mađari i likvidirali i zato su i ukinuli Srpsku narodno-crkvenu autonomiju. Plašeći se da će takva autonomija kakva postoji sa takvim saborom u kriznom trenutku kad dođe do rata, rat je već izbio 1914. godine, poslužiti Srbima kao lako sredstvo da izađu iz okvira Ugarske i da se pripoje Srbiji preko tog i takvog sabora. Jer Srbi su neprestano težili da taj narodno-crkveni sabor pretvore u srpski politički sabor. To Mađari nisu hteli ni da čuju.
Srbi su na planu očuvanja svoje vere i nacije imali i frustracije koje su sami nazivali šugavom autonomijom. Šta takve okolnosti podrazumevaju?
Pa šugava u tome da oni nisu bili njome zadovoljni, ali su bili svjesni da ona njima mnogo znači. Prema tome, šugava je i treba da je lečimo od šuge, da bude jača, da bude bolja, da ne bude šugava.
Kažete i da je duhovno jedinstvo vojvođanskih Srba sa maticom Srbijom bilo čvršće u 19. veku nego danas. koji bi nam primjer ili pouka iz toga vremena bio dragocen i danas na planu jedinstva nacije.
Znate, pa to se vidi u nekoliko navrata da je to jedinstvo bilo veliko, jako i čvrsto i nepokolebivo. To je bilo recimo u vreme prvog srpskog ustanka. Treba se sjetiti samo koje su to silne veze, koja je to silna pomoć iz tadašnje Ugarske preko Srba, poznatih ličnosti, išla Srbiji. Treba se sjetiti recimo mitropolita Stratimirovića, koliko je bio spreman da svojim savjetima utiče. Treba se sjetiti Dositeja Obradovića, koji je također prešao u Srbiju pod stare dane da pomogne Srbima u podizanju školstva, obrazovanja i izgrađivanja državnih aparata. Treba se sjetiti vladike Bačkog Jovanovića, koji je poslao topu pomoć Srbije ovdje. Onda, to je recimo u vrijeme revolucije 1804. do 12. godine. Treba se sjetiti kakvi su odnosi bili u vrijeme revolucije 1848-49, kada su Srbi masovno prelazili, oko 10.000 dobrovoljaca je Srba prešlo pod vodstvom Stevana Kničevića da pruži pomoć, da su pomagali financijski, da su pomagali Srbe izbjeglice kada su došli u Srbiju, da su to izjave koje su davali jedni od drugima takve da danas mogu da služe kao vrstan primjer da jedni bez drugih nisu ni mogli ni htjeli da žive. Dakle, to osjećanje zajedništva, jedinstva je bilo zaista veliko i za primjer možda služi mnogim današnjim generacijama.
Kako su djelovali na planu nacionalnog prosvećivanja Karlovačka i Novosadska gimnazija, a i pozorište?
Da, apsolutno, to su institucije koje su tako djelovali. I uopšte, pa se jedna atmosfera je bila odbrambena, znate, da se očuva srpska nacija, da se očuva srpska vera, da se ne dozvoli da ih bilo gdje nadglasaju po selima, recimo, ili Mađari, ili Jevreji, ili bilo ko drugi. Prosto je bilo mobilno stanje u pojedinim mestima, kada se recimo raspiše konkurs za nekog lekara ili za nekoga od funkcija koje bi imali u tom gradu. Svugdje se tražio da u tom i tom selu raspisan je konkurs, treba da dođe Srbin. Dakle, nije to bilo jedno neprijateljstvo prema drugoj naciji, nego jedan strah da će pod tim pritiscima, pod tom organizovanom akcijom pomađarivanja izgubiti svoj identitet i verski i nacionalni. Tako je to zaista bilo jedno mobilno stanje koje je urađalo plodom, ali na mnogim mjestima bogami su i podlegali. Tako da imamo neke statističke podatke samih Mađara koji vode računa o tome gdje je, koliko je prevereno, gdje je, koliko je mešanih brakova, koliko je mađarizirano to stanovništvo. Znate, a ono se zaista gubilo. Ja moram da vam kažem, recimo po mojej porodici koja je također iz Mađarske i Segedina, u mojoj kući se govorilo, odnosno u toj kući mojih predaka govorilo se mađarski, ali srpsko nacionalno osjećanje je bilo tako moćno da recimo moj otac, koji je bio tada gimnazista u mađarskoj pijerističkoj gimnaziji, 1914. i 18. kao mlad dečko, kad je video srpske zarobljenike po raznim podrumima ili po nekim logorima, odlazio im da je nosi koru hleba, da im pomogne, da im da neku krajcaru da preživi taj svijet. Dakle, gotovo da ne zna srpski da govori, ali u srpstvo njemu diše. Znači, u crkvi oni nisu znali srpski jezik, ali oni su znali da poje. Oni nisu znali srpski jezik da govore, oni su znali da pevaju srpske pesme. To ih je držalo, znate.
Kao vašeg oca i Miloša Crnjanskog vaspitavali su fratri pijaristi.
Moj otac je dobijao kredom u glavu od pijarističkih sveštenika kao vrac vodrac kad je izbio prvi svjetski rat. Vrac vodrac znači divlji rac. I to njegov malog đaka udara po gredi, po glavi tom kredom, znate, koje se pisalo po tablama onda.
Divlji Srbi.
Divlji Srbi.
Divlji Srbi. Istakli ste na promociji u akademiji i razloge zašto niste knjigu naslovili na očekivan način, kao istoriju Srba u Vojvodini, nego ste joj dali naslov Srbi u Ugarskoj. Zašto ste tako uradili?
Pa iz više razloga. Prvo je taj razlog što Vojvodina ne postoji. Ona postoji u nekoj svesti, ali Vojvodina kao teritorija kao državna institucija ne postoji u 19. veku osim u periodu revolucije 1848. i tada se ono zvalo i Vojvodina i Vojvodovina i Vojvodstvo, Vojvodstvo Srbija, Vojvodstvo Srpsko i tako dalje. Dakle, to je vrijeme revolucije kada je u Novom Sadu i proglašena Vojvodina. To je samo 1848-49. Postoji Vojvodina i to Vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat, koje je na nemačkom glasi Vojvodschaft Serbien und Temešer Banat, koje postoji od 18. novembra 1849. do decembra 1860. godine. To je takozvano Bachovo Vojvodstvo ili Bachova Vojvodina. Uopšte, za kasnije periode, kao i za prethodne, ne postoji Vojvodina. E sad, zašto bih davao zbog tih 12 godina celom periodu ime Vojvodina? To je jedan razlog. Drugo, kada bi rekao Vojvodina, istorija Srba u Vojvodini, onda bi time isključio, recimo, eparhiju Budimsku, koja je imala također Srba, nije imala mnogo, ali je to bilo deo tog srpskog stanovništva u Ugarskoj. Dakle, nju bih morao onda da isključim, a ja nisam to hteo da isključim, bar ne u naslovu, iako u samoj knjizi o tome nema mnogo podataka, ali ipak ima. I konačno, treći razlog, također mi nije dozvoljavao prosto da dam ime Vojvodina, zato što su naši autonomaši danas posebno insistirali i insistiraju na Vojvodini kao autonomnoj teritoriji koji postoji od ne znam kog perioda pa do naših dana. Što je čisto jedno politička igra da bi podžarivali i podržavali autonomiju i autonomaštvo. Ja sam smatrao da njima takvim jednim naslovom svoje knjige ne treba da vam krila, da se oni razmašu pa da kažu da imaju Vojvodinu tokom čitavog 19. veka.
Znači, naziv Vojvodina bio bi teritorijalno mali, a politički neprimeren vašoj temi.
Apsolutno.
Hvala, profesore.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio akademik Vasilije Krestić. Do slušanja, s Bogom.